қандай да бір келіссөздер болды ма?
Қарсылық митингілеріне бірге қатысуға дайынбыз. Соңына дейін күресеміз. Ол енді таптаза биліктің қазір жобасы.
Бұл ДВК-ға, Әбілязовқа қарсы құрылмақшы партия.
Мен бірден ашық айтайын, Мұхтар Әбілязовқа қатысты позициясын Нұр Отанның тасталқанын шығарып жеңуге болады деп ойлаймын. Берияның суреттері, ұлттық қауіпсіздік комитеті, мына Еуропаның түрмесінде 30 жыл отырғанмен бірдей, біздің Қазақстанның түрмелерінде отыр.
Қорықтың ба?
Тәсіл, ойлаймын, түрмеде отырған адам нағыз бостандықтың не екенін сезеді. Енді неге кетпейсіз? Тек қана шындықты айтамын.
Армысыздар, Жас Алаштың YouTube-тағы көрермендері, бүгін бізде қонақта журналист, қоғам қайраткері Жанболат Мамай. Жанболат, қош келдің.
Рахмет.
Осы жуырда ғана партия құрамыз деген мәлімдеме жасадыңдар. Мәлімдемені мен толық өзім оқып шықтым. Күн тәртібіне негізгі 7 мәселені қойыпсыздар. Осы жылдың басында, ақпан айында Астанада үлкен трагедия болып, 5 бала бірден қайтыс болды. Содан кейін бір акциялардың, қарсылық акциялардың бір жаңа бір форматы дейміз ба, бір жаңаша белең алды. Көп балалы аналардың талаптары. Былай қарапайым тілмен айтқанда бұл бір кедейшіліктің зары ғой. Әрине, партия туралы заңдар, бақ туралы заңдар, сайлау туралы заңдардың өзгертуі қажет, бірақ осы тұрғыда бір әлеуметтік мәселелер бір айтылмай қалған сияқты көрінді маған. Өйткені қазір халыққа ең бастысы баспана, қарапайым тамақ, киетін киім деген нәрселер өте өзекті болып тұрған сияқты.
Мен сізбен толық келісем, бірақ бір мәлімдемеде біз бүкіл өмірдің бүкіл саласын қамтып өту мүмкін емес. Сондықтан біз саяси партия құрамыз дегеннен кейін ең бастапқыда біздің мәлімдемелеріміздің барлығы саяси мәселелерді қозғады, саяси мәселелерді көтерді, яғни демократиялық саяси реформалар туралы. Ал бірақ сіз айтып отырған әлеуметтік мәселелерді, халықтың жағдайы туралы, көп балалы аналардың зары туралы, жалпы халықтың қазіргі жағдайы туралы біз міндетті түрде көтереміз. Ол үлкен партиямыздың, құрайық деп жатқан партиямыздың үлкен бағдарламасы болады. Сол бағдарламасында біз қазір әлеуметтік топ өз алдына бөлек жұмыс жасап жатыр. Біз бағдарламамызды қазірден бастап жазып, дайындап, жарғыларымыздың барлығын дайындап жатырмыз. Сондықтан міндетті түрде біз тек қана қағаз жүзінде жазып қана қоймай, жалпы осы аналардың мәселесін көтеретін, көп балалы аналардың мәселесін көтеретін, мына көмекке мұқтаж жандардың мәселесін көтеретін, әлеуметтік проблемалары бар азаматтардың мүддесін қорғайтын бөлек бір топ болады, соны көтеретін адамдар болады, азаматтар болады. Біз солармен қазір сөйлесіп жатырмыз. Олар міндетті түрде біздің партиямызда, біздің ұйымымызда ең жетекші рөлдерде болады. Сондықтан біз бұл мәселелерді ұмытпаймыз, оны міндетті түрде көтереміз. Және ең басты мәселе, егер керек болатын болса, біз сол көп балалы аналардың қасында болуға, оларға көмек көрсетуге қажет болса, қарсылық митингілеріне бірге қатысуға дайынбыз.
Мына кез келген бір бастамалар болған кезде, бізде қазір қоғамда соңғы кезде алып қойып жатқан тенденция күдікпен қарайды кез келген нәрсеге. Енді ол қоғам тарапынан да қойылатын шығар деп ойлаймын. Жалпы осы бастаманы айтар кезде, қолға алар кезде бір қандай да бір келіссөздер болды ма?
Мен міне қазір сіздің алдыңызда отырмын. Бізді халық көреді, ел көреді, ертең ашық айтам. Осы міне дәл бүгін, дәл қазір ашық айтам. Ешқандай келіссөз жоқ, ешқандай уағдаластық жоқ, ешқандай келісім жоқ, ешқандай сценарий жоқ. Бұл нақты сөз. Бір ғана келісім ол өзіміздің арамызда ғана бар. Бұл Сергей Дуванов бар, Төлеген Жүкеев бар, ғалым бар, Әсел бар, бізбен баспасөз мәслихатына шыққан, басқа да бізді қолдайтын жаңа баспасөз мәслихатына бәрі шыққан жоқ қой. Тек қана аз ғана бөлігіміз шықты, қалған жаңа жастарымыз бар, өзіміз ақылдасатын бір үлкен тобымыз бар. Міне сол арамызда өзіміздің уағдаластығымыз бар, сөз байластығымыз бар. Соңына дейін барамыз, соңына дейін күресеміз. Ешқандай келісім жоқ. Бұл жерде нақты айтуға болады. Мен түсінемін, қазір анау айтып жатыр. Қосанып бізді алдап кетті, енді сіздер тағы да бір сондай сценарий дайындап жатырсыздар, үйтіп жатырсыздар, бүйтіп жатырсыздар. Бұл жерде ешқандай сценарий жоқ. Ешқандай сценарий жоқ. Біз ашығын айту керек, шындығы керек, басымызды бәйгеге тігіп осы саяси ұйымды құрайық деп отырмыз. Бұл үлкен тәуекелге барып отырмыз деуге болады. Өйткені мысалға мені түрмеге қамау ешқандай проблема жоқ билік үшін. Өйткені екі ескерту болатын болса, пробация қызметінің тарапынан мен бірден түрмеге қамаламын. Қалған жаңа мерзіміме Қазір менде бір ескерту бар. Кезінде мен осы көктем айында политонды жүргіздім. Политонды жүргіздім, сайлауға қатысты позициямды айттым, басқа қонақтарды шақырдым, сөйлеттім. Бірден пробация тарапынан маған ескерту берілді. Бір ескертуім бар. Енді бір ескерту болса, ол әр түрлі әкімшілік құқық бұзушылық болуы мүмкін. Бірден жаңағы түрмеге тыға салады. Сондықтан бұл жерде біз тәуекелге барып отырмыз. Бұл жерде ешқандай келісім жоқ. Күрес ашық және біз осы бастаған процесімізді соңына дейін баруға, соңына дейін аяқтауға мен уәде беруге дайынмын, уәде берем соған.
Жамбыл, сенің үстінен екі бірдей қылмыстық іс қозғалғанын білеміз. Жаңаөзен ісі бойынша, соның кейін Трибуна газеті жабылатын кезде. Сол кезде Төлеген Тілекұлы бір келіссөздер жүргізіп жүрді. Сенің босатылуыңа, оқысының осы саяси ұйымда, осы бастамада функциясы қандай болады?
Ол кісі тек қана ақылшы, кеңесші болады. Ол кісі маған бірден айтты, мен ашығын айтайын, Сергей Дуванов та, Төлеген Тілегұлы да маған бірден айтты. Біздің жасымыз келді, біздің жасымыз, біз талай жұмысымызды атқардық, талай жұмысымызды жасадық. Сондықтан біз бір жетекші, лидерлік жұмысқа таласпаймыз. Ондай функцияға ешқандай біздің таласымыз жоқ. Бірақ біздің мақсатымыз мынау жастарға өзіміздің ақылымызды, кеңесімізді беру, көмектесу. Мысалға, мен ойлаймын, Төлеген Тілегұлының интеллектуалдық потенциалы өте үлкен. Және соңғы кездері ол оны толық деңгейде пайдаланып жүр деп айта алмаймын. Өйткені енді мына саяси процестерде жаңа қатысқан жоқ болар соңғы жылдар. Бірақ дегенмен осы біздің ұйымымызға мына идеологиялық, идеялық бағыттарын, мына бағдарламалық құжаттарды, бағдарламасын, жарғысын жазуға, сондай жұмыстардың барлығына ол кісі бар, мен бар, Сергей Дуванов бар, тағы біраз азаматтар бар, біз бірге бірлесіп отырып соны жасаймыз. Бірақ Төлеген Тілегұлының ол ақылшы, кеңесші болады және осы бізге ақылын айтып, кеңесін айтып, сондай бір көмек көрсетіп отырады. Бір ағалық кеңесін деген сияқты. Сондықтан бұл жерде негізгі жетекші күш, бұл біздің ұйымымызда, тіркейтін болсақ партиямызда, жастар болады. Негізгі жетекші күш жастар болады. Және біз жастармен қазір өте белсенді жұмыс жасап жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз, әртүрлі жастардың ұйымдарымен сөйлесіп жатырмыз. Осы кездесуден қол босамай жатырмыз. Бүгін таңертеңнен бастап кездесулердемін. Сондықтан әртүрлі әлеуметтік топтардың ішінен біз адамдармен сөйлесіп жатырмыз, партияға тартқымыз келіп отыр. Соның ішінде мына жастармен өте көп жұмыс жасаймыз. Бұл партия, демократиялық партия, жастардың партиясы болады. Ол анық нәрсе.
Қазіргі биліктің қартайғаны бәрімізге мәлім ғой. Оның ұсынып жатқан бағыты да қазір ескірді. Жаңа жас дегеннен шығып отыр. Сенің осы қоғамдық саяси өмірің журналистердің көз алдында. Әсіресе тәуелсіз уақытта істейтін. Бір кезде сен рух пен тіл деген студенттер клубын құрдың. Жаңаөзен ісі бойынша істі болған кезде Жанболат Мамайды соттау, жастарды соттау деген акциялар өтті жастардың тарапынан. Кейін бір сол жастар сенің маңайыңнан көрінбей кетті. Неге?
Енді мен осы студенттік...
Жастар топтаспай қалған сияқты көрінеді маған.
Студенттік кезімде өте белсенді түрде біз айналыстық расында да. Жастармен, жастар ұйымдарымен, рух пен тілді құрдық, өзіңіз айтып отырған көптеген жастар болды. Ол жастардың көпшілігі қазір қоғамдық салада да жүрген жастар бар, сол рух пен тілге келген жастар. Оның себебі біреу ақ, одан кейін біз мынау қоғамдық жұмыстардан, осы рух пен тілдің жұмысынан көрі журналистикаға толығымен бет бұрып кеттік та. Журналистикаға Трибуна газетін шығардық, тап-таза осы журналистикамен айналысамыз деп баспа саласына, газет саласына кеттік. Қоғамдық нақты өзіммен қатысып отырдым, бірақ біз рух пен тілдің жұмысын сәл тоқтаттық, жүргізбей қалдық, өйткені оған адами ресурстарымыз да жеткен жоқ. Бір жағынан уақыт ресурсы да жеткен жоқ. Сондықтан бұл сол кезде аздап біз тоқтаттық. Бірақ дегенмен ол жастармен біз үнемі байланыстамыз. Әр түрлі жастар, студент жастармен де, мына интеллектуал жастармен де, шетелде оқып жатқан жастармен де әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз. Көптеген жастармен байланыс бар. Олар енді ашық шықпаса да, бірақ қолдайтындар бар және осы партияға қосылады, ертең шығады.
Нақты Жаңаөзен ісі бойынша болған кезде сенің бір маңайында қолдаушылар болды. Бұл бір жастардың күші сияқты, бір ескі оппозиция емес, саясаткерлеріміз бір кәдімгі бір қоғамдағы өмірге алаңдайтын бір жастардың бір бірігуі сияқты көрінді да, кейін солар жойылып кеткенін айтамын.
Енді олар жойылды деп айта алмаймын енді. Мүмкін басқа ұйымдарға кеткен болар, бірақ дегенмен жастар бар, жастар бар. Бәлкім енді мынау 17-ші жылы мен қамалған кезде көбінесе мынау шетелдік халықаралық ұйымдар қосылып кетті, осындағы құқық қорғаушылар қосылды. Мүмкін бұл жаңағы бір қорғаудың жұмыстың аясы кеңейіп, жастар мүмкін көрінбей қалған болар. Бірақ дегенмен жастар бар және олар осы партиялық ұйымда ертең шығады, оны өздеріңіз көресіздер.
Көптеген жастар. Көп тілді еске алған кезде, сен Мұхтар Шаханов атында құрылды. Бір осы саяси өмірге араласар кезде, Мұхтар ағамыздың қасында болдың. Кейін бір араларың алыстап кетті. Оның себебі неде?
Енді мәселе былай болды. Шын мәнінде біз Мұхтар ағамен өте тығыз жұмыс жасадық, қарым-қатынас орнаттық 2007 жылдан бастап. Өте жақын болдық. Ол кісі ол кезде өте белсенді болды. Тіл мәселесін көтерді, тілдік мүдделерді көтерді, ұлттық мәселелерді көтеріп отырды. 2010 жылға дейін өте белсенді болды ол кісі. 2010 жылы мынау Қазақстандық ұлт доктринасы қабылданды, қабылданатын болып, үлкен бір жаңағы мәселе көтерілді. Соның басы қасында бәріміз жүрдік, барлық қоғамдық күштер жүрді, жастар жүрді, бәріміз қолдадық. Бірақ сол мәселе өткен жоқ. Біз барлық осы Мұхтар ағаның арқасы, шыны керек, Мұхтар Шахановтың еңбегі болды. Сол кісіні қолдаған барлық азаматтардың еңбегі болды. Бұл доктрина тоқтатылды. Одан кейін Қытайға жер беру мәселесі көтерілді, сонымен бір кезде ол мәселе тоқтатылды. Бірақ сол процестерден кейін Мұхтар ағамыз мына қоғамдық жұмыстан өте баяулап қалды. Қоғамдық жұмыстан қол үзе бастады. Соңғы жылдары көрінбейді. Әрине, ақындығын басқасымыз жоққа шығара алмаймыз, бірақ ол кісінің белсенділігі тоқтады. Сондықтан белсенділігі тоқтағаннан кейін біз өзіміздің жолымызбен жүрдік. Толыққанды өзіміздің жолымызбен жүрдік. Тәуелсіз өзіміздің позициямызды біз одан ары сақтап, осы күрес жолында келе жатырмыз әлі.
Трибуна саяси қалам газет шыққан кезде мен есімде, ол қателеспесем 2014 жыл болу керек.
2012-де біз шығара
бастадық. 2012-де. Бірнеше мәрте істі болды газет. Денис Кривошеевтің, қателеспесем, бір мақаласына қатысты істі болды
газет.
Кейіннен біз тәуелсіз экономикалық сарапшы ретінде сөйлеп жүрді. Газетпен де жиі байланысы болды. Бірақ кейінгі позициясын сіз қалай бағалайсыз?
Ол енді таптаза биліктің қазір жобасы, таптаза арнайы органдарға істейтін адам. Және мен ол кімнен қаражат алып, кімнен ақша алып отырған барлығымыз білеміз. Ол осы биліктің айналасында жүрген адам, мынау арнай органдарға жұмыс жасайды. Оның қазіргі басты жұмыс істейтін адамы, қарсы жұмыс істейтін адамы сол Мұхтар Әблязовқа қарсы жұмыс жасайды. БТА банкының жаңағы істерін ашқан болады, ол барлық қылмыстық істерді оған беріп қояды қолына. Сондықтан таза билікке жұмыс жасайды.
Қандай қарым-қатынаста болдыңдар?
Менің онымен ешқандай қарым-қатынасым жоқ, жеке. Мен онымен араласқан адам емеспін, өз басым.
Бірақ газетке қалай келдіңіз?
Газетке енді біз, мен жаңағы авторлардың көпшілігімен, бізде авторлармен жұмыс істеген адамдар болды. Сол авторлармен жұмыс істеген адамдар арқылы ол өзінің мақалаларын беріп отырды. Менің өзім жеке онымен бір осылай отырып, бір шай ішіп сөйлескен адам емес. Бірақ ол мақалаларын жазып отырды. Ол кезде оның позициясы дұрыс болатын. Есімде бар, Евразиялық одаққа қарсы шығып жүрді. Одан кейін ол тек қана біздің газетпен емес, Адам журналымен жұмыс жасап жүрді, Адам болмен, Гүлжан Ерғалиеваның жобасымен. Сондай дұрыс позицияда болды. Ол сөйтіп мақалаларын жазып отырды. Одан кейін сот ісі болды. Анау Сыздықовқа қарсы бір мақала жазып, одан кейін бізді сотқа берген ісі болды.
Енді Facebook деген бір ашық қоғам, жан болады. Мына өткен жыл сен мәлімдемеңнен кейін Facebook-та Қайырлы Есенов есімді азамат былай деп жазды, соны оқысам. Қолдамаймын дейді. Бұл ДВК-ға, Әблязовқа қарсы құрылмақшы партия мақсаттары халықты ДВК-дан алыстату, демократияның сахналық көрінісін ғана жасап, биліктің ғұмырын ұзарта тұру. Қысқасы, әшкере болған ЖСДП-ның орнын толтыру. Көпшіліктің енді жалпы қазір кез келген мәселеге қатысты күдік болады. Жаңа жоғарыда айтып өттік қой, бірақ мен сұрайын дегенім, жалпы осы ұйымның Мұхтар Әблязовқа қатысты позициясы қандай болмақ?
Мен бірден ашық айтайын Мұхтар Әблязовқа қатысты позициясын. Біз Қазақстанның демократиялық таңдауы ұйымын экстремистік деп атаған биліктің әрекетін қолдамаймыз. Оны экстремистік ұйым ретінде біз танымаймыз.
Есептемейміз.
Өйткені Мұхтар Әблязовтың болсын, Әкежан Қажыгелдиннің болсын, Басқа да шетелде жүрген саяси эмигранттардың осы елде жүріп, осы елдің ортасында болып, саясатпен айналысуға толық құқығы бар деп санаймын. Мен ойлаймын, Мұхтар Әблязовтың да Қазақстанда жүріп, әділ сотқа қатысып, әділ соттан өзі өтіп, және саяси амбициясын көрсетуге, қоғамдық саяси ұйымдар құруға толық мүмкіндігі бар. Сондықтан мен мысалға Мұхтар Әблязовтың Қазақстанның демократиялық таңдау ұйымын сынамаймын. Өйткені мен ойлаймын, олар шын мәнінде демократиялық реформалар үшін күресіп жүрген ұйым. Олар осы авторитаризмге қарсы, мына бүгінгі жемқор билікке қарсы шындықты айтып жүрген ұйым, және соған қарсы митингілерге шығып жүрген ұйым. Сондықтан мен ойлаймын, олардың күресі орынды, олардың өз күрестері дұрыс деп санаймын. Дұрыс, әбден дұрыс. Бірақ бұл жерде біздің ұйымымыз, Қазақстанның осы демократиялық партиясы соларға қарсы құрылған деген ұйымға деген сөзге мен үзілді-кесілді қарсымын. Мысалға мына көрші Қырғызстанда 5-6 миллион халқы бар Қырғызстанда 225 тіркелген партия бар. 225 тіркелген партия бар ресми түрде. Олардың 20-сы, 20 партиясы өте белсенді жұмыс жасайтын партия. 20 партиясы өте белсенді. Біздің Қазақстанда одан халқының саны 3 есе үлкен, 18 миллион халқы бар Қазақстанда небәрі тіркелген 6-ақ партия бар. Енді 7-ші партия, Азат партиясы, ол реестрда тұр дейді, бірақ оның ешқандай шын мәнінде ол жоқ партия. Сонда 6-ақ партия бар, ол 6 партияның өзі, оның ішінде 1-ақ партия, ол Нұр Отан, қалғандар бәрі фракция. Қазақстанда бірде бір саяси партия жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, егер біз саяси партия құрып атсақ, керек болса, Мұхтар Әблязовтың жақтастары саяси партия құрсын, жарияласын мысалға. Тіркей ме, тіркемей ме, ол басқа мәселе. Басқа топтар қазір партия құрамыз деп отыр. Мен ойлаймын, ол өте дұрыс. Неғұрлым оппозициялық саяси партиялар көп болса, неғұрлым оппозициялық топтар көп болатын болса, оны тек қана біз қолдауымыз керек. Кезінде болды ғой, мысалға 2012 жылға дейін 4 саяси партия болды. Азат партиясы болды, 2009-ға дейін Азат партиясы болды, ЖСДП болды, коммунистік партия болды, тіркелмеген алға партиясы болды. Алға партиясы тіркелмесе де, бәрі оны партия емес деп ешкім айтқан жоқ, ол партия болды. 4 партия болды. Төртеуінің де бағыты бір. Төртеуі де мысалға өзекті күрделі мәселе болған кезде бірікті. Сондықтан мен ойлаймын, ешқандай бұл жерде қарама-қайшылық жоқ. Біз мынау ДВК-ға да басқа да ұйымдарға қарсы ұйым емеспіз. Біздің өзіміздің саяси күн тәртібіміз бар. Біздің мақсатымыз айқын. Біздің мақсатымыз анық. Бұл бүгінгі авторитарлы жүйені тасталқан етіп жеңу, оның орнына демократиялық әділ мемлекет орнату. Бүгінгі Нұр Отанды жеңу, күйрету, Нұр Отанды біз жеңе аламыз деп ойлаймын. Және бүгінгі Нұрсұлтан Назарбаевтың авторитарлы режимін жоққа шығару. Тек қана демократиялық таза мемлекет орнату. Міне осындай бізде бағыт. Басқа ой жоқ, басқа мақсат болуы мүмкін емес.
Қазір енді жалпы қоғамда бір дағдарыс бар ғой. Демократиялық күштер жаншылды, осы уақытқа дейін азаматтық бір белсенді қоғамды да орната алмадық. Бірақ биліктің өз ішінде де дағдарыс бар. Сенім лимиті дегенді айтады саясаттанушылар, таусылып бара жатқанын. Жалпы қазір бір эстафета берілді ма сеніңше, қалай қазіргі биліктің былай жағдайын қалай сипаттайтын едің?
Мен ойлаймын, бүгінгі билік саяси банкротқа айналды. Бірде бір сөзіне биліктің халық сенбейді. Қазір бір парадокс деуге болады. Мынау Тоқаев келгеннен кейін ұлттық сенім кеңесін құрды ғой. Сол ұлттық сенім кеңесінің құрылғанының өзі биліктің ішінде де адамдар, шенеуніктер мына парламенттің, мәслихаттардың, жалпы мемлекеттік органдарға ешқандай сенім жоқ екенін соны анық көрсетіп отыр осындай кеңес құру арқылы. Оның жаңағы оған да сенім жоқ, оған да ешкім сенбейді, бірақ дегенмен бұл мына мемлекеттік органдарға ешқандай сенім жоқ екенін, мемлекеттік органдардың толық саяси банкротқа ұшырағандығын көрсетіп отыр. Сондықтан халық бүгінгі таңда билікке сенбейді. Егер шын мәнінде демократиялық, шын мәнінде оппозициялық саяси партия бүгін сайлауға түсетін болса, парламент сайлауына, мәслихат сайлауына, тіпті президент сайлауына түсетін болса, бүгінгі биліктің бірде бір мүмкіндігі жоқ оппозицияға қарсы тұратын. Өйткені сондай жағдайға келдік. Егер ашық, адал бәсекелестік болатын болса, Нұр Отанның тасталқанын шығарып жеңуге болады деп ойлаймын. Өйткені биліктің күні санаулы деп санаймын мен өз басым. Биліктің күні санаулы.
Енді мына жаңа партияны ашуда сендердің жақтастарың, мен енді өмірде сен деп сөйлеймін, кейін сіздеп кетемін, сондықтан Сергей Дувановтың бір постын оқыдым. Сергей Дуванов сонда айтып отыр. Мен дейді, осы компанияның өзі бүкіл ел даралау, облыстар даралау, 40 мың адам жинау, бұның өзі үлкен саяси компания дейді. Олай шында да халықпен жұмыс жасау, қоғамдық саяси өмірге бір жаңа бір қан жүгіртеді. Бірақ оның сыртында қаржы деген мәселе бар. Осы жағы қалай?
Қаржы бізде өте санаулы, тіпті қазір үлкен бір қаражат жоқ деп айтуға болады. Мүлдем қазір қаражатсыз біз отырмыз әзірге. Кішкентай бір штаб ашып жатырмыз, ол ана бюроның жанында. Тура Евгений Жовтестің Қазақстанның адам құқықтарын қорғайтын халықаралық бюросының тура жанында бір шағын ғана бөлме алып, сол жерде мүмкіндігіміз жеткенше сол жерде бір штаб ашайық деп жатырмыз. Одан кейін бізде жұмыс жасайтын, бізге көмектесетін азаматтардың барлығы тегін волонтерлық негізде жұмыс жасайды. Біреуі интернетпен жұмыс жасайды, біреуі ұйымдастыру жұмыстарымен айналысады, біреуі баспасөзбен жұмыс жасайды деген сияқты, біреуі халықпен кездеседі. Сондықтан бізде қаражат өте санаулы. Бірақ дегенмен осы Қазақстанның ішінде, елдің ішінде өзгеріс болсын, бір демократиялық реформалар болсын деген кәсіпкерлер жоқ емес, бар. Мен сізге айтайын, мысалға мен түсірген осы үш фильмге де көмектескен кәсіпкерлер бар. Ол осы елдің ішіндегі адамдар, ол сыртта қашып жүрген азаматтар емес, олар мына саяси жобаға да аз-маз өздерінің көмектерін берейін деп отыр. Сондықтан біз елдің ішінен үлкен емес, бірақ аз-маз бір қаражат табамыз ба деп соған жұмыстанып жатырмыз қазір. Қолдауын берем деп отырған кейбір азаматтар бар. Сондықтан біз енді шама шарқымызша, мүмкіндігімізше солай әрекет етеміз. Ал енді құрылтайды өткізуге ең енді көп қаражат талап ететін нәрсе ол құрылтайды өткізу. Құрылтайды өткізуге қазір біз облыстармен сөйлесіп жатырмыз. Мына Орал мен Атырау мен басқа да орталық пен бүкіл Қазақстанның осы облыстармен белсенділермен сөйлесіп жатырмыз. Көпшілігі өздерінің қаражатына келеді. Біз тек қана осы жерден жер табамыз. Өткізетін жерді ұйымдастырып табамыз. Енді оған бар мүмкіндігімізді саламыз, бірақ үлкен қаражат жоқ. Үлкен қаражат жоқ. Және бұны енді бір бар мүмкіндігімізді салып, барынша ең бір осы әлеуметтік желілердің күшін пайдаланамыз деп отырғанымыз сол. Өйткен әлеуметтік желілер қазір тегін. Әлеуметтік желілерге шығамыз, халықпен кездесеміз, тікелей олардың осылай сөздерімізді айтып, өздерімізге жақтасыз дейміз әлеуметтік желілер арқылы, интернет арқылы. Сондықтан қаражат жағы өте қиын, бұл үлкен күрделі мәселе. Бірақ елдің ішінде көмектесем деп отқан азаматтар бар. Жоқ емес, бар. Бірақ көп ақша емес ол.
Жаңа фильм дегеннен шығады. Мен сен фильмдеріңді қарап жүрмін. Осы соңғы дүниеңде бір нәрсе мен айтқым келетіні. Сол коммунистік жүйе, сол тоталитарлық жүйе, алаш арыстарын жаншу, соның ішінде сен сол жерде коммунистік жүйеге қызмет еткен қазақтарды атап өтесің. Ол Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов және оны бір директормен келтіресің. Жалпы осындай бір шындықтарға айтуға біз дайынбыз ба қазір?
Иә, мен бұны саналы түрде шығардым. Ана Жамбыл Жабаевтың жазғандарын ол саналы түрде жасалған қадам болды. Тұрар Рысқұловтың, Сәкен Сейфуллин, олардың еңбектерімізді жоққа шығара алмаймыз. Олар үлкен қазақтың тұлғалары болып қала береді. Бірақ сол кезде жасалған нәрселердің барлығын біз ашуымыз керек сияқты. Өйткені енді 80 жылдай уақыт өтті. Мысалға қазір мынау арнайы мемлекеттік мұрағатқа барсаңыз, барлық процессуалдық құжаттардың барлығы жабық тұр. Оны бермейді сізге. Тек қана қандай бап бойынша жаңағы іске тартылды, қай жылы тартылды, сол тек қана соны көрсетеді. Ал оған қарсы, мысалы, сіздің атаңызға қарсы, жаңағы туысқаныңызға қарсы кім дерек берді, кім домалақ арыз жазды, кім оған жаңағы тергеуде қарсы сөздер айтты, кім жала жапты, оның бәрі жабық тұр. Олар түсіндіреді, мемлекет түсіндіреді. Біз мына олардың ұрпақтары бір-бірімен шайқаспасын, соғыспасын, төбелеспесін деп біз әдейі құпия ұстап отырмыз деп. Бұл дұрыс емес. 80 жыл өтті. Қаза болған адамдар қаза болды, өлген адамдар өлді, тіпті мынау жаңа құрбан болған адамдарды қудалаған адамдардың өзі өмірде жоқ қазір. Сондықтан мен ойлаймын, бұл шындықтың барлығы ашылу керек. Тіпті зиялы қауымның ішінде де домалақ арыз жазғандар бар, бір-біріне көрсеткендер бар, олардың бәрін ашуымыз керек.
Бұл не үшін керек?
Бұл тазару үшін керек. Мына санамыз тазару үшін. Және осы қазірде неше түрлі бір құйтырқылықтар жасап жатқан, қазірде мына арнайы органдарда неше түрлі жаманшылықтар жасап жатқан азаматтар бар. Олар да ойлану керек, олар да ойланады. Ертең біздің балаларымыз бар, немерелеріміз бар, шөберелеріміз бар, барлығы шығады, барлығы ашылады деп, олар да ойланатын еді, олар да тазаратын еді. Сондықтан қорқады мына болашақ тарихтың сотынан, болашақ ұрпақтың бағасынан олар кәдімгі қауіптенер еді. Бірақ мен ойлаймын, осы қазіргі билікте отырғандар мына сол кездегі қудалаған біздің қазақ зиялыларын жаныштаған, құртқан коммунистердің, НКВД жендеттерінің бұлар идеялық мұрагерлері. Сондықтан олар ашуға мүдделі емес, солардың жолымен әлі келе жатыр. Солардың тура солардың әдістері болмаса да, бірақ солардың салып кеткен сара жолымен соны бүгінгі заманға жаңағы ұштастырып, кішкене жөндеп, кішкене жұмсартып, бұрынғыдай жүйе жоқ қой. Сондықтан бірақ негізгі технологиялар барлығы сол. Мен мысалы қаншама тергеуден өттім осы уақытқа дейін, қаншама тергеушілердің алдында болдым. Барлығының мына қабырғаларында ілініп тұратындары, үстелдерінде тұратыны Сталиннің суреті әлі күнге дейін. Дзержинскийдің суреттері мысалға, Берияның суреттері.
Бүгінгі ұлттық қауіпсіздік комитеті.
Мына мемлекеттік істер жөніндегі департамент бар ғой, антикоррупционный. Оларда да мына Сейфуллинадағы ғимаратына барсаңыз, екінші этажында тергеушілер нелер отырады, сол жерде Дзержинский тұр, Сталин тұр. Тергеушілерге айтасың, мынау не сұмдық, енді дейді да ары қарай отыра береді. Олар идеялық мұрагерлері, сол салып кеткен сара жол, сол салып кеткен дәстүр әлі күнге дейін сол. Сталиннің суреті, Дзержинский, сол кездегі қандықол жендеттердің суреттері әлі күнге шейін ілініп тұр, әлі күнге шейін төрлерінде тұр. Яғни жүректерінде ол адамдар.
Тоталитарлық жүйедегі енді түрме тақырыбын зерттеп көрдің, өзіңде істі болдың, абақты жаттың. Жалпы қазіргі түрме қандай сен? Бұл кірген кездегі көңіл күйің, бұл жердегі атмосфера қалай?
Енді түрменің аты түрме, ол жаңағы біз еуропалық стандарттарға жетеміз, түрмеде реформа жасаймыз дейді, бірақ енді мен ойлаймын, Қазақстанның түрмелері сол баяғы дәстүрмен келе жатыр. Сол тура сол баяғы дәстүрмен келе жатыр. Кеңес одағының дәстүрімен.
Сен не көрдің өзің түрмеде?
Енді мен
осы қызықты сен.
Мен сол енді бүкіл Қазақстанның көптеген түрмелерінде отырдым мен.
Қанша түрмеде отырдың?
Мына Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің түрмесінде отырдық біз Атабаев екеміз. 2012 жылы. Одан кейін біз этап деген болады. Столыпин деген, әлі күнге дейін Столыпин деп аталады. Мынау сотталғандарды бір қаладан екінші қалаға тасымалдайтын пойызды Столыпин деп атайды. Ол жаңағы барлығы қоршалған, жабылған, сол Столыпиннің заманынан қалған пойыздар сол дәстүр ғой.
Қандай сезімде болдың жалпы?
Енді бұл сезім енді алабұртады, әртүрлі жаңағы адамдарды көресіз, бірақ енді бұл бір сол баяғы гулагқа түскендей боласыз. Баяғы сол гулаг, әлі гулаг өлген жоқ біздің түрмелерде. Гулагтың дәстүрі, гулагтың жүйесі, тіпті азаптау, сол гулагтан қалған азаптаулар ғой, әлі күнге шейін азаптаудың түрлері.
Қандай?
Енді әртүрлі түрлері бар. Жаңағы енді бізге енді оның көбін біз жасаған жоқ қой, бірақ ана қылмыстық мынау пакет кигізіп отырғызу мысалға, карцерлар, мен көрдім өз көзіммен, карцер қандай болатынын отырған жоқпын, бірақ көрдім. Тура сол жүйе, тура сол дәстүр.
Қорықтың ба?
Тәсіл. Енді ешкім түрмеге түскісі келмейді. Ешкім
түрмеге ішінде қорықтың ба?
Қорыққанда мен енді мысалға өзім моральдық тұрғыдан осыған дайын адаммын. Моральдық тұрғыдан мен дайын адаммын. Бірақ енді мен ойлаймын, моральдық тұрғыдан дайын емес адам ол өте тез сынады ол жерде. Біздің жүйеде өте тез сынады. Сосын мен бір нәрсе, біздің мысалға мына мерзімдер, қылмыскерлерге беретін мерзімдер жаңағы 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл берсе бір азақ мерзім сияқты көрінеді. Бірақ негізі 3-4 жылдың ішінде адам өте қиын жағдайға түседі деп ойлаймын. Ол бір Еуропаның түрмесінде 30 жыл отырғанмен бірдей біздің Қазақстанның түрмелерінде отыр. Сондықтан жағдай өте нашар. Ол мәселені де біз жалпы түрме реформасын көтеруіміз керек. Бұл үлкен мәселе. Үлкен мәселе бұл.
Бір адамдармен қарым-қатынасың қандай болды сенің?
Мен енді барлық осы 12 жыл отырғанда да, 17 жыл отырғанда да барлық осы мына сотталушылар, қылмыстық іске тартушылармен қарым-қатынасым өте жақсы болды. Өйткені олар түрмеде ақпарат тез тарайды. Кім түсті түрмеге, қандай баппен түсті, ол жаңағы жаламен түсті ма, жоқ әлде шын мәнінде қылмыскер ма, қандай қылмыс жасады, бәрі тез тарап кетеді. Сіз мысалы түрмеге барған кезде көпшілігі біліп отырады, неге түсті, неге қойды, неге іске тартылып жатыр. Сондықтан мен көп адамдарға көмегімді көрсеттім. Осы мына 17 жыл, соңғы 7 ай отырдым, мен көп отырдым, көп адамға апелляциялық шағымдарын жазып бердім, түрме башылығына арыз шағымдарын жазып бердім. Одан кейін жаңаға мына медициналық көмек көрсетпей түрмеде көп. Сол арыз шағымдарын жазып бердім. Сондықтан мен қарым-қатынасым сотталушылармен енді жақсы болды. Олар өйткені жаңағы мынау жүйеге, оларда жүйеден былай қарағанда зардап шеккен адамдар ғой көпшілігі. Жүйедегі былықтан, құқық қорғау саласындағы әділетсіздіктен. Сондықтан олардың барлығы мысалға менің ісіме, менің айтқан сөзіме, менің жасаған әрекеттеріме қолдау білдіріп отырды көпшілігі.
Маған шындығында бір сенің бір ішкі сезімдерің және сол түрмеде шыққан кездегі бір қорытындыларың, не қорытындыладың өзіңе, не түйдің? Ол да бір өмір мектебі ғой.
Иә, ол енді үлкен өмір мектебі деп айтуға болады. Жалпы мынау оның бір көмектескен жерлері адамның психологиясын тез зерттеуге көмектеседі. Шын мәнінде адамның ішкі болмысын түсіну оңайырақ, өйткені түрлі адамдарды көресіз, ана тар қапаста адам өзі шынайы қандай бейнесі бар, қандай адам, соның барлығы ашылады, барлығы шығады соның барлығы. Сондықтан осы жағынан, одан кейін жалпы адами қарым-қатынас ол көп сабақ береді. Одан кейін ең басты нәрсе бұл азаттық мәселесі. Ол түрмеге түскенде мына еркін жүріп тұрудың құнын, бағасын түсінесіз де? Бір тар төрт қабырғада отырған кезде еркін көшеге шығу, кәдімгі бір кішкентай бір мына бостандықта жүргенде болатын бір кішкентай нәрсенің өзі түрмеде бір үлкен бір бақыт сияқты көрінеді. Ол бір азаттықтың дәмін сезесіз. Азаттықтың не екенін, бостандықтың не екенін. Сондықтан мен ойлаймын, мысалға біз қазір осы Қазақстанның авторитарлы елде бір осы тар шеңгелде өмір сүріп жатырмыз. Егер біз демократиялық жүйеге барсақ, егер біз әділетті ашық жүйеге барсақ, біз өзіміз қандай мынау бір түрмеден шыққандай сезімде болатын сияқтымыз. Мен ойлаймын, осы бір алғашқы бір күндер өте бір бақытты кездер болады, әсіресе түрмеден шыққаннан кейін өзіңізді бір сондай ма азаттықтың бір дәмін сезу, азаттықтың не екенін білу осы түрмеден сезіледі деп ойлаймын. Түрмеде отырған адам нағыз бостандықтың не екенін сезеді.
Жанболат, енді блиц сұрақтар, қысқа жауап беруіңе болады. Егер ұзағырақ жауап беремін десең, ол да өз еркің.
Жақсы.
Жалпы сенің бала күнде қалған оқиғаң қандай? Есте қалған?
Бала күнде есте қалған оқиғалар енді...
Оқиға.
Дәл қазір оны ойлану керек сияқты дәл қазір. Бірден жауап беру қиын. Біраз оқиғалар оны сәл ойланып қарап жауап беруім керек.
Сен неден ұяласың?
Мен ұялатын нәрсем ең алдымен мынау өтірік айту ең үлкен ұят деп білемін. Өтірік айту, біреуді алдау, арбау осы ең үлкен ұят нәрсе. Сондықтан мен барынша тек қана шындықты айтамын. Барынша шынайы өзімнің көңіліне жақса да жақпаса да бірден өзімнің ойымды айтуға тырысамын, шындықты айтуға тырысамын.
Сен үшін не мақтан?
Не мақтан? Бұл елдің алдында бір абыройлы болу, ешкімнің алдында өзіңіздің абыройыңызды түсірмей бір адамның көзіне тік қарай алу, кез келген адамның көзіне тік қарай алу, таза болу, міне сол мақтан. Таза, абыройыңыз таза, арыңыз, ұятыңыз таза болу, міне сол мақтан деп білемін.
Жыл сайын президент Назарбаев журналистермен кездесіп жатады. Биыл да кездесті, елбасы статусында кездесті биыл. Сен журналист ретінде кездесу мүмкіндігі туса, қандай сұрақ қоятын
едің? Президентке?
Назарбаевқа.
Назарбаевқа. Менің ең бірінші сұрағым, неге кетпейсіз деген сұрақ болатын еді? Өйткені сіз билікті тапсырдыңыз, тарихи уақытыңыз аяқталғанын айттыңыз. Жаңағы әділетсіз сайлауда болсын, өзіңіздің саяси мұрагеріңізді орныңызға қойып кеттіңіз. Енді неге кетпейсіз? Міне осындай сұрақ болатын еді. Ең бірінші сұрағым.
Рахмет, Жанболат.
Рахмет сізге.
Сізге сәттілік.
Рахмет.